Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Novak Đoković pobjedom u Montrealu potvrdio da je najbolji svjetski teniser.
Banjalučki Jelšingrad nakon dvije godine ponovo otvorio fabričke kapije.
Predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas u posjeti Sarajevu.
Isproti Vahida Alagića, Fajka Špage i Zijada Lanđe dovešće do Sefera Halilovića, o čijoj ulozi u ubistvima i mučenjima Srba postoje brojni dokazi.
Mještani Prilužja u opštini Vučitrn protestovali zbog gradnje mosta koji bi većinsko srpsko selo povezivao s albanskom stranom.
Vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo. Trenutno u Banja Luci 35 stepeni. Fabrika alatnih mašina Novi Jelšingrad u Banja Luci jutros je nakon dvije godine stajanja ponovo otvorila fabričke kapije za prve inženjere i proizvodne radnike koji utvrđuju ispravnost mašina i instalacija. Tako je konačno počela dugo planirana revitalizacija proizvodnih kapaciteta ove fabrike koja veći broj radnika angažovala do kraja mjeseca kada se očekuje potpisivanje prvog poslovnog ugovora. Prilog Aleksandra Javorca.
Milenko Stojčić u Jelšingradu je radio više od 30 godina. Stojčić je jutro sa svojim kolegama pun optimizma došao da provjeri ispravnost mašina i instalacija.
Pa naravno, vidi se i po meni da emocije postoje. Znači, naravno da je fini, dobar osjećaj i nadam se da će i moje kolege da dođu ubrzo.
Optimizam nije krio ni Miroslav Todić koji je također u Jelšingradu radio 30 godina.
Osjećaj je predivan, napokon što se kaže i da omogućimo drugim ljudima da dođu i da rade i da se krene napokon. Pa mi se nadamo, zato smo tu došli da to sve opet pokrenemo, da krenemo i možda ne zavisi samo sve od nas. Naša je volja tu, a sad mi smo tu došli, jedva dočekali.
Koordinator poslova revitalizacije proizvodnih kapaciteta fabrike alatnih mašina Novi Jelšingrad Dragoljub Ćuk ističe da su mašine u dosta dobrom stanju, iako nisu radile dvije godine.
Naše prve analize kažu da neće baš mnogo trebati ulagati. Mi imamo, dobili smo određena inicijalna sredstva koja će nam poslužiti u te svrhe i druge. I mi ćemo nastojati sa minimum tih sredstava da obezbedimo maksimum po ovim poslovima.
Očekuje se da će prvi ugovor biti potpisan 1. septembra, a radnici će biti postepeno angažovani, kaže Nedo Nikodinović, predstavnik radnika Jelšingrada.
Pa ja ću vam reći, jutro su skromnu svečanost poslije otvaranja našeg doručka u našem restoranu. Bilo je prisutno preko 60 ili 70 radnika. Svi oni žele da dođu raditi. Ali smo se rašli da je takav odgovor direktor odredio i naredio onima koji moraju prvi to da urade, a naš je cilj da svakodnevno povećavamo broj. Zavisno od situacije i pozicije koje se bude nalazila i koja faza rada treba da bude, mi ćemo svakodnevno pozivati.
Jelšingrad je prije rata zapošljavao više od 2000 radnika, danas ih je tek oko 200. Za revitalizaciju proizvodnih kapaciteta Jelšingrada vlada Republike Srpske je izdvojila 300.000 maraka inicijalnih sredstava. Ovaj nekadašnji privredni gigant nakon neuspjele privatizacije kupila je vlada Republike Srpske i proknjižila imovinu kao svoje vlasništvo.
Treća javna licitacija za prodaju trećine imovine Banjalučke medicinske elektronike u stečaju bit će objavljena u četvrtak 18. avgusta, potvrdio danas stečajni upravnik ovog preduzeća Lazo Tomić.
Tomić je rekao da su uslovi za treću licitaciju ostali nepromijenjeni u odnosu na drugu na koju se niko nije javio. Uslovi podrazumijevaju prodaju trećine ili oko 7 miliona maraka od ukupno procijenjene vrijednosti imovine koja iznosi 21 milion, zatim nastavak djelatnosti najmanje 5 godina, te preuzimanje 35 radnika medicinske struke.
U prvi šest mjeseci u Republici Srpskoj evidentan je blagi privredni oporavak, dok osnovni ekonomski parametri bilježe simbolični rast. Nažalost, spoljnotrgovinski deficit i dalje je veliki, iznosi 898 miliona maraka, uprkos činjenici da je izvoz u prvi šest mjeseci veći za 16% u odnosu na isti period prošle godine. Opširnije Predrag Vulin.
U Republici Srpskoj bilježi se rast industrijske proizvodnje od 3,6%. Ohrabruje i podatak da je vrijednost izvezene robe 1,23 milijarde maraka, ali prema riječima portparola u Privrednoj komori Republike Srpske Vladimira Blagojevića, Pokrivenost uvoza izvozom i dalje je nezadovoljavajuća i iznosi samo 57,8%.
Ostvaren je deficit spoljnotrgovinske razmjene u vrijednosti od oko 898 miliona maraka, što je u odnosu na 6 mjeseci prošle godine više za 119 miliona maraka, odnosno povećanje deficita iznosi 15,4%.
I na nivou Bosne i Hercegovine prisutan je znatan trgovinski deficit od 3,3 milijarde maraka. Makroekonomski analitičar u Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Duljko Hasić upozorava i na moguće negativne posljedice izazvane krizom u eurozoni.
Ja moram napomenuti da smo imali veliki problema vezano znači za trgovinsku razmjenu u prvih 6 mjeseci, pogotovo u julu mjesecu, nakon svih događaja vezano za Kosovo, odnosno uvođenje jednostrane mjere od strane vlade Kosova i uvođenje carina na sve proizvode iz Bosne i Hercegovine koje idu na ovo tržište.
Imajući u vidu činjenicu da su hrana i energija osnovna pretpostavka normalnog funkcionisanja svake zajednice, primjetan je veliki disbalans u proizvodnji energije i hrane. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT kaže da bi Bosna i Hercegovina u proizvodnji hrane mogla da ostvari velike rezultate, barem onakve kakve ima u proizvodnji električne energije.
Kod nas zaista postoji par ozbiljnih proizvođača vode, ali to nas ne sprečava da na nivou Bosne i Hercegovine uvozimo ogromne količine vode. Tako da, tako je slična situacija i sa poljoprivrednim proizvodima i nekim drugim. Jednostavno, ne postoji strategija na nivou države, niti postoji jedinstven stav.
Todorović je podsjetio i na obeshrabrujuću činjenicu da u Bosni i Hercegovini još nije formirana vlast, što je najbolji pokazatelj neodgovornosti političkih partija prema građanima i njihove nespremnosti da rješavaju goruće ekonomske probleme.
Idemo u Hercegovinu. Savez opština Istočne Hercegovine je na današnjoj sjednici održanoj u Berkovićima dao podršku i odobrio 100.000 maraka za osnivanje fonda Sveti Vukašin, čiji je cilj stimulisanje nataliteta na području eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Načelnici opština Istočne Hercegovine izrazili su nezadovoljstvo odlukama vlade Srpske o korišćenju potencijala za proizvodnju vjetroenergije na području regije, informiše Vesna Rudan.
Do 19. augusta na preobraženje, kada će fond Sveti Vukašin biti utemeljen, bit će prikupljeno od 600.000 do 1.000.000 konvertibilnih maraka, a Savez opština Istočne Hercegovine do sada je obezbijedio 100.000 maraka. Cilj fonda je podsticanje rađanja na području prostiranja eparhije, pomoć supružnicima za liječenje steriliteta i vantjelesnu oplodnju i edukaciju mladih o značaju porodice i njegovanja tradicionalnih vrijednosti. 70% fonda će biti upotrebljeno za isplatu materinskog dodatka u visini od 250 do 300.000 konvertibilnih maraka za rađanje trećeg, četvrtog i svakog narednog djeteta bez obzira na socijalni status porodice, 10% na liječenje steriliteta i 15% za edukaciju. Savjet fonda će činiti načelnici opština Istočne Hercegovine. Savez opština je podržao osnivanje fonda u uvjerenju da će on doprinijeti presjecanju trenda depopulacije, što je veliki problem Hercegovačke regije. Načelnici opština Istočne Hercegovine su iskazali nezadovoljstvo odlukama vlade Republike Srpske o korištenju potencijala vjetra za izgradnju vjetroelektrana na području opštine Berkovići, za što postoje konkretni projekti sačinjeni na osnovu opsežnih istraživanja. Zaključeno je da vlada nije uzela u obzir postojanje tih projekata zbog nedovoljne saradnje opština Istočne Hercegovine sa Ministarstvom energetike i rudarstva i izraženo uvjerenje da će u razgovoru predstavnika opštine Berkovići i nadležnih u vladi ovaj problem biti riješen na kvalitetan način.
Nakon informacija iz Republike Srpske idemo u Sarajevo. Predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas razgovaraju danas u Sarajevu s članovima predsjedništva BiH i šefom diplomatije Svenom Alkalajem o priznanju palestinske države. Niko od BiH zvaničnika Abbasu nije dao garanciju u vezi sa priznavanjem nezavisnosti, osim obećanja da će razgovarati do septembarske sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija biti nastavljeni, izvještava Radan Škipina.
Nakon sastanka sa članovima predsjedništva i ministrom inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Mahmud Abbas je izrazio uvjerenje da će od Bosne i Hercegovine dobiti podršku palestinskoj nezavisnosti pri glasanju na godišnjem zasjedanju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 20. septembra.
I was very satisfied with the two meetings, the first with the presidency.
Zadovoljan sam razgovorima sa članovima predsjedništva BiH i šefom diplomatije o pitanjima koja se odnose na nezavisnost Palestine i članstvo u Ujedinjenim nacijama. Saglasili smo se da razgovore do septembra nastavimo i očekujemo podršku BiH vlasti, kao što su nam rekli i mi im vjerujemo. Predsjedništvo BiH se do početka naše emisije nije oglasilo saopštenjem sa današnjeg sastanka sa palestinskim liderom, dok je ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj potvrdio da se Bosna i Hercegovina intenzivno uključila u rješavanje palestinskog zahtjeva.
Mi smo u stalnim konsultacijama putem naše diplomatsko-konzularne predstavnice i naše emisije u Njujorku sa stalnim članicama Vijeća sigurnosti i drugim zemljama da vidimo kakvi su njihovi stavi. Na osnovu toga mi ćemo prezentirati predsjedništvu situaciju u svijetu i kako stoji odnos snaga i onda mislim nakon toga predsjedništvo imati sve elemente da donese konačnu odluku.
Direktor Centra za međunarodne odnose Banja Luka Miloš Šolaja upozorava da je palestinski zahtjev za nezavisnošću lakmus papir za globalnu bezbjednost, te da Bosna i Hercegovina, cijeneći svoju dejtonsku strukturu i svoje interese u cjelini, mora krajnje odgovorno pristupiti mogućem glasanju u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Bosna i Hercegovina ima ustavne mehanizme kako da donosi odluke na planu spoljne politike i to se odnosi i na njeno učešće kao nestalne članice u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Znači, rešavajući to pitanje, ni Republika Srpska, ni Federacija, ni bilo koja druga pojedinačna institucija ne bi se smjela igrati sa bilo kakvom improvizacijom, uključujući neovlašteno glasanje u Savjetu bezbjednosti.
Sukob između Jevreja i Palestinaca datiraju od 1948. godine, kada je nastao Izrael. Nakon kraha direktnih pregovora sa Izraelom u septembru prošle godine, Palestinci su se odlučili da krenu u diplomatsku ofanzivu i da od UN-a zatraže priznanje države u sklopu granica koje su postojale prije šestodnevnog rata 1967. godine. Sjedinjene Američke Države i Izrael se kategorički protive takvom planu i pozivaju na nastavak mirovnih pregovora.
Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas na komemoraciji nekadašnjem komandantu 2. semberske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske Blagoju Gavriloviću da je uvjeren da će se svi truditi da čuvaju Srpsku i slobodu srpskog naroda za koje se Gavrilović zalagao i borio.
Blagoja Gavrilović je jedno od najsvjetlijih imena u plejade ratne generacije, koja je svoj život, snagu i zdravlje dala za današnju Republiku Srpsku, naglasio je predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, Dražen Perendija. Komemoraciji su osim porodice prisustvovali prijatelji, saborci, predstavnici vlade Republike Srpske, boračke organizacije i opštinske vlasti. Opijelo preminulom Gavriloviću služio je u hramu Svetog Georgija, nakon čega je sahranjen na gradskom groblju u Pučilama.
Slijede informacije iz pravosuđa. Odbrana bivših pripadnika specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske Dragana Neškovića i Zorana Ilića, optuženi za zločine u Srebrenici, uložila je na današnjem suđenju pred sudom BiH prigovor na relevantnost i autentičnost šema Haškog tribunala, jer nije naveden autor dokumenta.
Tužilac Bosne i Hercegovine Erik Larson uveo je u sudski spise dvije šeme Haškog tribunala, strukturu specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske i strukturu policije Republike Srpske koja je djelovala na teritoriji zone odgovornosti Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, kao i spisak pripadnika specijalne brigade policije MUP-a Srpske, prenio je Birn. Suđenje će biti nastavljeno sutra.
Istraga protiv Vahida Alagića, Fajka Špage i Zijada Lanđe doveše do komandanta takozvane armije BiH Sefara Halilovića, o čijoj ulozi ubistvima i mučenjima Srba postoje brojni dokazi, piše današnji Pres. Sefar Halilović uskoro bi mogao da odgovor za zločine počinjene nad Srbima u Konjičkom kraju, jer je prema raspoloživim saznanjima umiješan u napad na selo Bradina, gdje je likvidirano 40 civila i odvođenje više od 400 Srba u zloglasni logor u Čelebićima, gdje su muškarci ubijeni, mučeni i premlaćivani do smrti, a žene zlostavljane i silovane.
Dobro obavješteni izvor presa Republike Srpske tvrdi da bi to bio logičan epilog ponovljene istrage o zlodjelima takozvane armije BiH u opštini Konjic, koju je na zahtjev Saveza logoraša Srpske za Sjedinjene Američke Države i Kanadu prije suspenzije pokrenuo doskorašnji glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin.
Hrvatski advokat Ljubiša Dragiljević izjavio je da bi trebalo da zastupa Mileta Dakića pred sudom u Hrvatskoj, ali da će konačna odluka o tome biti poznata sutra. Dragiljević je rekao da prije nego što vidi Dakićevu presudu ne može reći kojem sudu će predati zahtjev da on bude pušten da se brani sa slobode.
Prema njegovim riječima, dosadašnja praksa bila je, ukoliko se radi o krivičnom dijelu ratnog zločina, da se takav zahtjev predaje Županijskom sudu u Rijeci, a ukoliko je riječ o krivičnom dijelu podsticanja na ubistvo, Županijskom sudu u Karlovcu. Dakić je u Hrvatskoj osuđen na 20 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina ubistva tri hrvatska policajca u opštini Krnjak na području Karlovca, avgusta 1991. godine.
Haški tribunal će sutra nakon tronedjeljne ljetne pauze nastaviti sa radom suđenjem bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Tužilaštvo je najavilo da će iduće nedjelje saslušati tri zaštićena svjedoka.
Za 25. avgusta zakazana je statusna konferencija u predmetu protiv nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, kada će biti razmotreno u kojoj su fazi pripreme za suđenje.
I još jedna informacija iz pravosuđa. Okružni tužilac predložio je Banjalučkom okružnom sudu da odredi pritvor za hrvatske državljane Stanislava Lazića iz Bilja i Darija Jegara iz Darde zbog sumnje da su neovlašteno proizvodili i prometovali opojnim drogama.
Lazić i Jeger uhapšeni su jučer na magistralnom putu Srbac-Nova Topola nakon što su odbili da izađu iz vozila u kojem je pronađeno oko kilogram skanka. O prijedlogu za određivanje pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak okružnog suda u Banjaluci. Hrvatske državljane jučer su uhapsili pripadnici srbačke policije i odjeljenja za sprečavanje organizovanog kriminaliteta i borbu protiv neovlaštene proizvodnje droga u okviru akcije Tranzit.
U dnevniku o zapošljavanju mladi ljudi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini Unija za održivi povratak BiH organizovala je na Palama obuku mladi za tržište rada. Projekat finansira španska vlada i bit će implementiran u 17 opština u Bosni i Hercegovini. Program zapošljavanja mladih traje 3 godine, sprovodi ga više međunarodnih organizacija u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Prilog Milana Stojića.
Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH koji finansira španska vlada podrazumijeva edukaciju da pokrenu vlastiti posao, zatim poslovno planiranje te uključivanje privrednih kolektiva koji će mladima pružiti prva radna iskustva. 30 studenata sa Pala je zadovoljno onim što im je predstavila Unija za održivi povratak integracije BiH. Mladen Lakić, student žurnalistike.
Ono što se nudi ovakvim programom, nešto što se ne može naučiti ni na fakultetu ni u srednjoj školi, a to je da na najbolji način prezentujem sve ono što sam do sad uspio i ono što ću uspjeti da naučim.
Videna Cicović.
Šta ste vi novo naučili?
Jedan vid neformalnog obrazovanja koji nam u svakom slučaju može pomoći da pronađemo posao, da postanemo konkurentni na tržištu rada.
Organizatori kažu da će u septembru biti zaposleno prvih 500 ljudi, a konkurs za preduzetnike koji će se uključiti već je otvoren. Erol Mujanović, koordinator projekta.
Preko 500 mladih ljudi će imati plaćeno prvo radno iskustvo, znači da ćemo snositi sve troškove koji budu potrebni za njihov angažman. Također, 1000 mladih ljudi će imati priliku da stekne veoma kvalitetne obuke iz oblasti informatike. To je također nešto što traže poslodavci. Nekoliko stotina mladih ljudi će imati također priliku da stekne obuke i dodatno znanje iz engleskog jezika. To je također nešto što će unaprijediti njihova znanja i vještine i putem niza radionica poput ove gdje će znači 2 dana razgovarati o vještinama, o pravljenju biznis plana, o važnosti, gdje će razvijati prezentacijske vještine, komunikacijske vještine. Znači to su sve stvari koje danas moderni poslodavci od njih zahtijevaju. Naravno, treba paralelno raditi na podizanju svijesti kod poslodavaca.
Prema riječima predstavnika Unije za održivi povratak BiH Merkunise Zukić, za mlade je najteže što nije povezan obrazovni sistem sa tržištem rada. Ovo je način, kaže ona, da se mladi predstave poslodavcima.
U potrazi za poslom veliki broj mladih, ali oni srednjih godina, napuštaju svoje mjesto boravka i dolaze u Banja Luku. Najveći grad Srpske iz manjih sredina svake godine dođe više od 2000 novih stanovnika. Mnogi od njih mijenjaju adresu prebivališta, a dosta je onih koji, iako su prijavljene na području svoje opštine, zaposlenje traže u Banja Luci. Prilog Gostimir Keskić.
Najveći broj stanovnika u Srpskoj koji se sele iz jedne opštine u drugu prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske životne su dobi između 18 i 37 godina. U Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske nemaju tačne podatke koliko je mladih iz susjednih opština došlo u Banja Luku da traži zaposlenje. U posljednje vrijeme dosta je lica koja su se prijavila na biro za zapošljavanje grada Banja Luka. Međutim, dosta je i onih koji ne mijenjaju adresu prebivališta, a ipak u najvećem gradu Srpske traži posao. Vršila su dužnost direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Gordana Latinović istakla je da Zavod i vlada Srpske zajedničkim projektima rade na smanjenju stope nezaposlenosti, posebno visokostručnih kadrova.
Činjenica je i ta da je grad Banja Luka univerzitetski centar i da mladi koji studiraju ovdje sigurno imaju veću šansu i mogućnost za zapošljavanje na neki način da se opredeljuju da svoje prebivalište nastave i da aktivno traže posao na području grada Banja Luka. Te informacije vam ne možemo dati, ali činjenica je da dosta ima mladih na evidenciji nezaposlenih.
Migracija stanovništva radi pronalaženja zaposlenja svojstvena je svim zemljama u regionu. Predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić razlog povećanja nezaposlenosti u gradovima kao što je Banja Luka je to što mnogi iz manjih sredina dolaze u veće centre u nadi da će prije pronaći posao.
Tako da je to manje više postala uobičajena pojava koja sasvim vuče određene probleme i centre tipa Banja Luke, Sarajeva, Beograda, Zagreba i tako dalje, koji su, kažem, se razvijaju puno većom brzinom i dolazi do povećanja nezaposlenosti u svakom slučaju.
Trebuhom za hljebom iz Kneževa u Banja Luku krenula i Svjetlana Knežević. Nakon završenog fakulteta prijavila se na Banjalučki biro za zapošljavanje, očekujući da će u najvećem gradu Srpske prije naći posao, ali bezuspješno. Danas kaže da bi napustila i Banja Luku kada bi u nekoj drugoj sredini dobila radno mjesto pedagoga za što se i školovala.
I ovdje se pokazalo da baš nije to kao što sam očekivala i ovdje je veoma teško može doći do bilo kakvih mogućnosti. Čak i honorarno ili volonterski ili bilo kako veoma je teško, bilo šta da se nađe ovdje. Također većina mojih kolega koji su iz Kneževa, koji su završili čak i druge struke, svoje utočište su pokušali da nađu prije svega u Banja Luci.
U Banja Luku je tokom prošle godine iz svih opština Srpske došlo više od 2300 stanovnika. Nakon Banja Luke, po prilivu stanovnika, na drugom mjestu je Bijeljina, gdje je prošle godine registrovano novih 1099 lica.
Region i svijet, oko 1000 mještana Priluži opštini Vučitrn protestovao je danas zbog početka gradnje mosta koji bi ovo većinsko srpsko selo povezao s albanskim s druge strane rijeke Sitnice. Srbi su odustali od najavljene blokade lokalnog puta koji ovo selo povezuje sa susjednim većinskim srpskim selom Plementima i magistralnim putem Priština-Kosovska Mitrovica.
Mještani strahuju da bi izgradnja mosta značila početak dodatnih nevolja za oko 2500 stanovnika Prilužja, u kome je smještena srpska opština Vučitrn i u kome u otežanim uslovima funkcionišu srpske institucije. Najavljeno je da će večeras u 19. časova Prilužje posjetiti i komandant KFOR-a Erhard Biller, koji će u Domu kulture razgovarati sa mještanima o ovom problemu.
U akciji takozvane kosovske policijske službe potpomognute pripadnicima Eulex policije tokom vikenda uhapšeno je 26 lica osumnjičeni za trgovinu ljudima, prostituciju i posredovanje u prostituciji. Od 26 uhapšeni, 13 su državljani Srbije.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da MUP Srbije još nije zvanično obaviješten o hapšenju osumnjičenih za krijumčarenje ljudi na Kosovu.
Vrijednost švajcarskog franka pala jutros prema euru za 3,3%, a tamošnje centralne banke najavila je da je spremna da koristi sva sredstva kako bi spriječila jačanje franka jer ozbiljno ugrožava konkurentnost švajcarske privrede. Vrijednost švajcarske valute oslabila je prema dolaru, čiji je kurs porastao za 2,7%.
Jutrošnji pad švajcarske valute posljedica je i stabilizacije cijena akcija na svjetskim berzama, koje su posljednjih dana oštro padale zbog smanjenja kreditnog rejtinga Sjedinjenih Američkih Država, dužničke krize u eurozoni i strahovanja ulagača od izbijanja nove recesije u američkoj privredi.
Zbog dužničke krize, francuski predsjednik Nikola Sarkozy i njemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se sutra u Parizu u novom pokušaju da zaustave proširenje dužničke krize u eurozoni. Njemačka kancelarka otputovaće u Pariz radi sastanka sa Sarkozyjem, koji je tokom protekle sedmice postao posljednji lider iz eurozone izložen pritisku uslijed spekulacija da je Francuska možda sljedeća kojoj će biti smanjen najviši kreditni status.
Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble odbacio naglasio je mogućnost stvaranja euroakcija kojom bi bila obuhvaćena sva dugovanja zemalja eurozone. Slovenački premijer Borut Pahor najavio je danas da će njemačka kancelarka posjetiti Sloveniju 30. augusta, također radi razgovora o krizi u eurozoni. Vijest nije potvrđena u Berlinu.
Ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade je akademik Dragoslav Mihajlović, poznati pripovjedač i romansijer. Nagrada mu je dodijeljena za pripovjedački opus i za doprinos Kočićevom pripovjedačkom vezu. Mihajlović je autor poznatih romana kad su cvetala tikve, čizmaši, Petrin venac. Dragoslav Mihajlović govori o nagradi i o novoj knjizi Preživljavanje.
Jako sam se obradovao kad sam čuo da sam dobio ovu nagradu, iako nisam baš zbog nekih zdravstvenih porodičnih problema, nisam baš, što bi rekli Rusi, u sostojaniju za takve stvari. Osjećam veliki afinitet za Petra Kočića, to je jedan od tih ljudi koje sam ja još od gimnazije kao pisa i kao čovjeka veoma poštovao i voleo. Sada mi izlazi knjiga, četvrta knjiga tog mog ciklusa Goli otok. Knjiga koja se sastoji od 7 pripovedaka. Istina je da nije naročito vedra, bar u većini pripovedaka. Moglo bi se reći da neke u nekim detaljima ili čak u nekim pripovetkama liči na neke teške događaje iz moga života.
Pobjedom na turniru u Montrealu Novak Đoković postao prvi teniser u istoriji koji u jednoj sezoni osvojio 5 turnira iz Masters serije. Prednost na svjetskoj rang listi nakon sinoćnjeg triumfa je uvećana. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Dobiti autograma od najboljih svjetskog tenisera Novaka Đokovića bila je želja i mnogih Noletovih navijača i nakon sinoćnjeg meča u Montrealu. Pobjeda nad Amerikancem Mardijem Fišom rezultatom 2-1 po setovima 6-2, 3-6 i 6-4 teško je ostvarena, ali zaslužena, rekao je Novak Đoković nakon meča. U prvom setu sam bio odličan, dobro sam vraćao lopte i servirao, bio sam agresivan. U drugom setu nisam mogao da se vratim u meč, Fiš je bio bolji, iskoristio svoju šansu. Meč je bio neizvjestan do kraja. Lijep je osjećaj kada znate da ste jedini teniser do sada koji je osvojio 5 Masters turnira u jednoj godini. Svaka titula je posebna. Mijenja se teniska istorija i to je čast i privilegija. Zahvaljujući trijumfu u Montrealu, Đoković uvećao prednost nad drugoplasiranim Rafaelom Nadalom na svjetskoj rang listi, koja sada iznosi 2080 poena. Srbija prvi put u istoriji ima trojicu igrača među 20 najboljih na svjetskoj listi, jer je Janko Tipsarević od danas 20. a Viktor Trojicki na 16. poziciji. Trojicu igrača imaju Španci, a samo su Francuzi uspješni, jer imaju četvoricu tenisera među prvih 20 igrača. Dominacija Novaka Đokovića se nastavlja, a kako je njegovim protivnicima, ilustruju riječi Mardija Fiša nakon sinoćnjeg finala. Novače, čestitam, ali uzmi slobodan vikend, svima si nam dosadio. O rukometnim aktuelnostima. Jedan od najkvalitetnijih svjetskih klubskih rukometnih turnira, TV turnir šampiona u Doboju, počinje sutra. Generalni sekretar turnira Alen Petković ističe da je sve spremno za početak jednog od najznačajnijih sportskih događaja u Republici Srpskoj i BiH.
Mi privodimo kraju šminkanje stadiona sportskih igara u Doboju i još neki par završnih detalja i siguran sam da turnir može u Doboju da počne. Ostalo je još evo, samo znači da se priključi na semafor i te neke sitnice i ostalo je sve gotovo, tako da nestrpljenjem očekujemo znači početak ovogodišnjeg turnira.
Svečanost otvaranja turnira je sutra od 17 časova, prvu utakmicu od 18 časova odigraće Sloga i evropski šampion Barcelona. Ostali učesnici su Chambéry, Tatran, Gummersbach, Metalurg, Pik Szeged i AEK. Gledaoci televizije Republike Srpske moći će da gledaju 9 utakmica.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je pretežno sunčano i veoma toplo. Doboj i Mostar su najtopliji u 14 časova sa 34 stepena. Najniža temperatura je u Han Pjesku 24. Ostale vrijednosti temperature vazduha u 14 časova: Banja Luka, Bijeljina i Višegrad 33, Prijedor i Derventa 32, Trebinje, Novi Grad, Bileća i Zvornik 31, Sarajevo 30, Srbac i Mrkonjić Grad 29, na Mrakovici 25 stepeni. Krajem dana i tokom noći doći će do postepenog naoblačenja, pa će mjestimično biti kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Sutra ujutro bit će djelimično oblačno sa slabom kišom mjestimično. Tokom dana promjenljivo oblačno i ugodno toplo. Pljuskovi su mogući na jugu Republike. Jutarnja temperatura od 15 do 19, dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Od srijede pretežno sunčano i toplo vrijeme.
I na kraju ponavljamo još jednom najvažnije vijesti.
Novak Đoković pobjedom u Montrealu potvrdio da je najbolji svjetski teniser.
Banja Lučki Jelšingrad nakon dvije godine ponovo otvorio fabričke kapije.
Predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas u posjeti Sarajevu.
Istraga protiv Vahida Alagića, Fajka Špage i Zijada Lanđe dovešće do Sefera Halilovića, o čijoj ulozi u ubistvima i mučenjima Srba postoje brojni dokazi.
Mještani Prilužja u opštini Vučitrn protestovali zbog gradnje mosta koji bi većinsko srpsko selo povezivao s albanskom stranom.
Poštovani slušaoci, trenutna temperatura je u Banja Luci dalje 35 stepeni. Hvala za pažnju, ostanite dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednice emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.